Sot pasdite pran facultetit e scienzave politiche te Universitetit Romes la Sapienza me ftesin e profesor Rosit ingarkuari me puni ambasades Kosovës pran shtetit italian me selin Rom, zoti Albert Prenkaj, kam bajtur një ligjerat mbi Kosovën në vitet e fundit dhe perspektivat. Ne jemi në lidhje telefonike pikërisht me Albert Prenkajn, të cilën e falenderojmë dhe i kërkojmë të na shpjegojë me hollësisht mbi atë çfarë ka folur me hollësisht mbi Kosovën.
Ligjërata ime është zbërthyer në dy teza. Më thënë, teza e parë ishte aspekti administrativ, historik i Kosovës, dhe teza e dytë ishte rruga drejt pavarësisë, shtetëndërtimit, ndërtimi institucioneve të drejtat e minoritarve dhe perspektiva e ashme e Kosovës. Këto ishin, dhe më thonë, dy tezat të cilat unë i zbërteva gjatë ligjeratës.
Kosova deri me tani është njohur nga 59 shtete në mbar botën. Si e shikoni ju zhvillimin e kësaj dhe çështjet tjera që akoma presin një përgjigje zyrtare nga gjykata ndërkombëtare botërore për të hyrë ndal nga dal në institucionet ndërkombëtare si shtet i pavarur?
Me ditën e djem, Kosova është njohur nga 60 shtete, dhe më thamë kemi edhe ishujt komore të cilët dje kanë njohur Kosovën dhe kanë ndërguar dokumenten për njohin e Kosovës, dhe më thamë kemi 60 njohje, dhe në qofë se, dhe unë jam optimist, në qofë se vazhdojmë me të njëjtin tempo të njohjes, pra në vitin ashëm, në këtë periudhë, dhe të kemi mbi 120 njohje, e që i mundëson Kosovës të jetë antare e asamblesë përgjithshme të OKB-s. Me këtë hapet edhe rruga për futjen edhe në institucionet tjera. Kosova është bërë antare e fondit monetar ndërkombëtar me votimin e shumicës efikase të antarve të fondit monetar ndërkombëtar dhe në këtë muajin qershor që po hym do të jemi edhe antar të Bankës Botërore dhe të klubit të bankave, klubit të Londrës. Sa i përket gjykatës ndërkombëtare, Kosova i ka argumentet e veta me të cilat jemi të bindur se do të dalim fitimtar, domethënë, edhe pranë kësaj gjykate dhe mendimi i gjykatës do të jetë pro shtetit të Kosovës, sepse fundja me dokumentet ndërkombëtare dhe konventat ndërkombëtare, shteti është një çështje faktive, faktike, një çështje domethënë që vërteton ekzistimin e një shteti dhe vetë pranimi nga ky numër kaq i madh për një vit i shteteve që e njohin Kosovën është një fakt më tepër në këtë drejtim.
Sigurisht që shteti të ri të Kosovës i duhet bërballë anës tjetër Serbisë e Rusisë e disa shteteve tjera që akoma e kundërshtojnë shpalljen e pavarësisë së saj. Duke kaluar tek njohja e Kosovës në Itali. Italia ka pranuar Kosovën si shtet e pavarur, por në realitet sa ka depërtuar ky pranim zyrtar i shtetit italian tek institucionet në organigramin e shoqërisë italiane, do të thoja për shembull nga doganat tek elementet tjera, sa vërtet Kosova realisht njihet nga organizmi i organigramës, nga organigrama e shtetit, nga përbërja e strukturës shoqërore, shtetërore të Italisë, nga doganat tek posta, tek elementet tjera, dhe çfarë jeni duke bërë në këtë drejtim?
Italia ka njohur Kosovën me të gjitha premisat e shtetësisë, sikurse edhe të gjitha shtetet tjera, dhe janë vendosur marrëdhënie diplomatike që në fillim, domethënë, dhe me ardhjen tonë. Ne kemi potencuar dhe më herët që jemi pritur me të gjitha, domethënë, nga nivelet më të larta shtetërore, ku asa lejon edhe posti i të ngarkuarit me punë, dhe gradualisht kemi filluar që të vendosim marrëdhënie edhe me institucionet tjera italiane. Të them të drejtën që në fillim këto gjëra kanë rrjedhë pak më nga dalë për shkak të papërvojës tonë, do më thonë se jemi diplomaci e re dhe jemi në numër i vogël i diplomatëve dhe staf teknike ndë nuk kemi në ambasadë, mirë po me përpjeket tona të pandërprera kemi bërë të mundur disa levizje pozitive, do më thonë në njohjen kualitative, ta që ashtu, të Kosovës nga institucionet dhe nga opinioni i gjërë italian. Sa i përket postave, dhe më thonë, me insistimet tona, por kemi hasur gjithmonë në përgjegje pozitive nga institucionet italiane, sa i përket postave është bërë mundur që të dërgohen pra dërgesat postale nga Italia në Kosovë dhe atë me kodin Kosova, pra se cili qytetari i Kosovës, se cili është në Itali, apo qytetari italian që dëshiron të dërgoj në një dërges në Kosovë, mund të dërgoj tashetutje dërgesën me emrin Kosovë. Gjithashtu edhe në aspekt aspektin e shëndetësisë, qytetarët e Kosovës, të cilët kërkojnë shërbime shëndetësore në cilin do institucion italian, kanë mundësi që nëpërmes një kodi të caktuar të plotësojnë dokumentacionin në, domethënë, në kompjuter e spitaleve, të plotësojnë dokumentacionin me kodin Kosovë. Sa i përket doganave, ne kemi kontaktuar me institucionet më të larta doganore dhe kosovarët mund të zhdoganojnë, më thonë, malin e tyre, apo të kalojnë në tranzit në përmes Italis pa asnje problem, dhe më thonë, sepse ekziston prapë edhe aty kodi Kosovës. Si që po vreni nga këto fakte të cilët unë po japë një masnje, njërë graduale Kosova po futet në përdëshmërin administrative të institucioneve të Italis, thash me nga dalë, mirë po me hapa të sigurt.
Pra, tani e gjithë një me tepër, qytetarët e Kosovës që jetojnë Itali, gëzojnë të gjitha drejtat pranë institucioneve italiane si qytetarë të shtetit e Kosovës. Ne ju falenderojmë e jurojmë punë të mbarë.
Falenderojmë edhe nga ju, përshëndetje.